Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Četvrtina proizvoda u Srbiji nema ispravnu deklaraciju, pokazale su kontrole. Da li će primenom novog pravilnika o deklarisanju biti jasnije šta jedemo? Gosti emisije U središtu pažnje su Nenad Vujović, pomoćnik ministra poljoprivrede, dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma i Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časa. Dobar dan želim i mojim gostima, hvala vam što na odvojenom vremenu učešću emisiju U središtu pažnje. Da krenemo od aktuelnosti, od polovine juna obavezne su nove deklaracije na hrani, da kažem generalno novina koja postavlja nove zahteve pred proizvođače, predviđena je izmenama, odnosno dopunama pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Evo da krenem, gospodine Vujović, od vas. Šta je cilj novog pravilnika, odnosno šta se menja, da pojasnim?
Mislim da ste dobro rekli na početku, ovo je dopuna, znači, tog pravilnika. Još jedna od dopuna pravilnika o deklarisanju, koja u svakom slučaju ima za cilj da pojasni sve one nejasnoće koje se pojavljuju u toku primjene i ono što mi na terenu faktički primećujemo, govorimo ovdje u inspekcijskoj službi. Novi pravilnik nema nekih velikih izmjena u odnosu dopuna pravilnika, znači ne donosi neke velike izmjene, u svakom slučaju pojačava i podlači sve one bitne elemente vezane za tu deklaraciju, bitno za tu ličnu kartu proizvoda koju svaki potrošač ispred sebe treba da ima. Znači možemo govoriti o čitavom nizu, znači, tih nekih pojačanih momenata na deklaraciji, od načina označavanja alergena do pojašnjenja ko je sve to proizvođač, šta je to poreklo proizvoda. Znači, otprilike to su neka pojašnjenja koje i proizvođačima i potrošačima daju veću sigurnost u razumevanju deklaracije.
A zašto baš sad u ovom trenutku imamo pravilnik o deklarisanju proizvoda? Da li mu je upravo ovo pojašnjenje nedostajalo?
Pa Srbija je na putu u usklađivanje svojih pravilnika sa Evropskom unijom, pa samim tim i ovaj pravilnik treba da se uskladi sa Evropskom regulativom 1169 o informisanju potrošača o hrani, i te izmene su idu uopšte u tom cilju. Međutim, osnovna novina je da će od 1. januara 2018. godine na svim proizvodima u Srbiji morati biti nutritivna tablica.
Mislite 2018.
Izvinjavam se, 2019. Odnosno, nutritivna tablica je trebala da bude i od 15. juna, međutim, ministarstvo je to pomerilo za 1. januar. Nutritivne tablice treba da postoje na svakom proizvodu, zato što nam on kaže koliko u stvari hranjivih substanci unosimo u svoj organizam, s obzirom da je Srbija nacija koja ima povećen i kardiovaskularno oboljenje i šećernu bolest, vrlo je bitno da potrošači imaju punu informaciju o proizvodu koji kupuju.
Dakle, potrošači će, kad kažete nutritivna tablica, znati energetsku vrednost, količinu masti, zasićenih masnih kiselina, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli u hrani.
To je minimalna tablica koja će biti, a može da bude i dopunjena sadržajem vlakana, mononezasićenih, polinezasićenih masnih kiselina i vitamina i minerala ukoliko ih proizvod ima. Ovo što ste rekli je upravo najosnovnija nutritivna tablica koja će biti na svakom proizvodu od 1.1.2019.
Gospodine Papoviću, izvolite, imam posebno pitanje za vas, ali me interesuje da li Nacionalna organizacija potrošača Srbije podržava dopunu pravilnika?
Pa da, bili smo čak i članovi radne grupe kad se donosio prvi pravilnik koji je istini zavolio i on je usklađen sa nekim evropskim propisima, ali se neke stvari su se izbjegle, sad su, eto, što je rekao gospodin Vujović, dopune, nisu one bile toliko velike
da
bi morala se raditi novi, nego jednostavno samo su dopune postojećeg pravilnika. I ono što je rečeno, da, lična karta je od svakog proizvoda je ta deklaracija, ili deklaracija lična karta svakog proizvoda. I sama odluka potrošača, njegova je odluka da je pravo na izbor, da zna šta u tom proizvodu ima, šta je najbitnije. Najbitnije je kad se potrošač odlučuje zapravo je količina šećera, masti, soli, to je ono što treba da stoji, što nas opredeljuje da nešto kupimo, dok ovaj drugi deo nutritivne tablice koju koleginica spominje, manje više mnogi se i ne razumiju ono neka vlakna, ali znaju da procene koliko je to šećera, koliko je to soli, da li je za ovu ili za onu bolest.
Da li znaju? Upravo to želim da
to je ono što je do sada postala velika zloupotreba i plašim se, da. Mnogi čitali su ovo slovo, bila jako mala.
Da.
Mada postoji sad i definisano koliko je taj font, minimalni font mora da bude, ali nikad nije bilo posebno. Mi smo sa kolegama iz Slovenije, to su radili i Makedonci, imali jedan semafor. Ošte čita akcija išla oko tog semafora. Pa znate kad je onda semafor ima tri boje, crvena, žuta i zelena. Pa na nekom proizvodu može stoji zelena, na nekom proizvodu može stoji žuta, na nekom proizvodu može stoji crvena oznaka. A to je mnogo lakše da se opredeli šta znači ono crvena. Znači, tu je veći procenat i masti i ugljenih hidrata i soli, tako da to je, ta čitava akcija mogla da se prenese na te piktograme, kako ih zovu, već ne, kod nas je to opredelilo da to proizvođač mora da označi vidno, da to bude ono, ali se plašim da još uvek, iako je to obaveza, će biti pokušaja da se od toga beži, jer upravo za neke proizvode koje ste vi navikli, pogotovo kad su deca u pitanju i taj mlađi uzrast, i ne znate koliko je, što je rekla jedna moja koleginica, junkie, odnosno ta prljava hrana ili opasna hrana za decu, koliko je bitna u odlučivanju i same roditelje. Kad bi se čitava kampanja napravila, priča koliko štetu količina, određena količina šećera, soli i tako dalje, mislim da bi potrošači kud i kamo i brže možda znali da sankcionišu one loše proizvode. Nažalost, tih loših proizvoda ima najviše u reklamama.
Gospodine Vujoviću, šta pokazuju inspekcijske službe, šta primećuju na terenu, apropo ovoga što je rekao gospodin Papović?
Pa ovako, tu može da se komentariše ovako iz našeg ugla, ali na početku da kažem. Znači, najviše nepravilnosti koje susrećemo u našim kontrolama, koje registrujemo, ne samo u protekloj godini, nego u proteklih 10 godina, se odnose na deklarisanje samog proizvoda. To smo jednostavno stavili u fokus, to je u prvom planu i s jedne strane intenzivno radimo na tome da se to popravi stanje, znači da proizvođači počnu napokon da deklarišu proizvod na način kako je to zakonodavac propisao, a s druge strane mi uporedo radimo, znači, i bezbednost tog proizvoda, odnosno kvalitet njegovu, i s jedne strane imamo zadovoljstvo da kažemo da imamo, što se tiče bar prehrambenih proizvoda biljnog porekla, jedan sasvim zadovoljavajući nivo tih nepravilnosti koje su prihvatljive, najmanje u delu zdravstvene ispravnosti, ali zato na deklaracijama ima dosta toga što je nepravilno. Upravo ti naši planovi budući su usmereni ka tome da se posveti velika pažnja kažem, toj deklaracije. Ono što je gospodin Popović malo pre rekao, može bi samo iskoristio priliku da spomenem. Vi imate s jedne strane zahtev zakonodavca, tako, odnosno da bi potrošač dobio sve informacije, se što više tih informacija iskaže na određenom proizvodu, tako da potrošač dobije što više informacija i zakonodavac otprilike tako i formuliše, ne samo kod nas, nego generalno u celom svetu, znači takav jedan model. A s druge strane imate proizvođače koji žele da iskoriste prostor i na toj, na toj ambalaži, da oni istaknu nešto drugo što oni žele, znači vizualno u odnosu na svoj proizvod, i tu dolazimo do tog problema i veličine slova, odnosno potrebe da se na određenom pakovanju sve to stavi što je neophodno. Mislim da smo mi tu napravili ipak jedan iskorak sa definisanjem veličine slova i nismo tu ništa u odnosu na sve to unazad. Ali da nam treba, da nam trebaju naučare, trebaju, da nam treba više edukovati potrošače da čitaju deklaracije. One sad, inače, i to je naše saznanje, da oni potrošači danas više čitaju deklaracije nego što
nego ranije.
Više imaju primjedbi na deklaracije nego ranije, a to je vjerovatno i razlog što se više o tome priča, tako i organizacije potrošača se bave sa tom pričom, pa na kraju krajeva je o vašoj emisiji govorio.
Kad govorimo o nutritivnim deklaracijama, da li će one biti jasne potrošačima u smislu bolje informisanosti, recimo, da li će biti zabranjeno navoditi reč natrijum, umjesto toga navoditi sadržaj soli, da bi ljudima bilo jasno, nije svima jasno šta znači recimo natrijum ili proteini kao što su albumin, kolagen, kazein.
U nutritivnoj tablici će figurisati so. Do sada je moglo da se deklariše li natrijum ili so, međutim od 1.1. kada je Ministarstvo poljoprivrede preciziralo kako ta nutritivna tablica izgleda, u nutritivnoj tablici figuriše samo so.
Da li će biti naznačeno koliko proizvod ima šećera u smislu količine?
Da, sve se nutritivne tablice sam sigurna da će biti vrlo nejasne potrošačima, jer o tome se ipak malo piše i priča. Nutritivna tablica i vrednosti proteina, masti, zasićenih masti, energije izražava se na 100 grama. To je prva kolona koja se nalazi posle naziva hranjivog sastojka. Druga kolona može da bude porcija proizvoda. A to vam pričam, ako imamo na primjer čokoladu, prva kolona će biti na 100 grama, a dalje može biti na porciju, na rebro, na dva rebra čokolade, i nekada se pojavljuje i treća kolona, a to je referentni unos u odnosu na dnevne količine svih nutrijenata. Sigurna sam da potrošaču neće biti jasni svi ovi podaci koje treba da ima, i smatram da gospodin Popović jeste rekao da bi trebao da bude semafor, da je to možda lakše potrošaču, međutim to ni u mnogim drugim zemljama nije uspelo, pa ne vjerujem da će uspjeti ni u Srbiji, ali uvek kada razgovaram sa, pogotovo sa roditeljima, kažem da proizvod koji sadrži negde oko više od 15 grama šećera na 100 grama, više od 20 grama masti na 100 grama, više od 5 grama zasićenih masnih kiselina i više od 1,5 gram soli, neka preispitaju odluku da li taj proizvod baš tako neophodan.
Da, to vi kažete, ali ljudi ne znaju te primere, pa, izvolite.
Tu će biti najveći, zato je tu toliko je veliki otpor samih proizvođača. Znači, mnogi će izgubiti ono što gospodinu Vujoviću neće biti prijedno u narednom periodu, a to je zapravo što će mnogi, ako se bude poštovao taj pravilnik, ja želim i hoću da verujem da će se poštovati taj pravilnik, da će biti te veći broj tih tehničkih analiza, ne samo hemijskih analiza proizvoda, da li on zdravstveno bezbedan ili nije, ali kad se budu radile te analize uopšte oko deklarisanja, koliko će oni to poštovati, koliko će zapravo neko prikrivati prave nutritivne vrednosti u svemu tome, i da li će, kako se sankcioniše, kako će biti sankcionisanje. Ako to ostane na nivou prekršajnih naloga, date vi sami da
onda će potrošači koristiti.
Novce već godinama traže uvođenje prekršajnog naloga, i kad je u pitanju zakon o zaštiti potrošača, kad je u pitanju zakon o trgovini, a pogotovo tražimo da se određene nadležnosti, kada je u pitanju zakon zaštite potrošača koji treba sljedeće godine raditi u izmjene i dopune, da se vrate neke nadležnosti inspekcijskog nadzora i poljoprivredne inspekcije i drugim inspekcijama, jer neke stvari su uređene, ja ne želim, ja obično kažem da imam direktan i oštar jezik figurativno,
A kad kažete tražite od ministarstva poljoprivrede, od inspekcijske službe?
Mi ćemo kao prvo kao organizacija na to raditi. Uh-huh. I po prvi put ja moram, bez obzira što možda neko to drugačije da tumači, ali po prvi put moram da naglasim da imamo jednu ozbiljnu saradnju sa ministarstvom poljoprivrede. Svih ovih godina je to bilo na obećanju. Znači, NOPS je osnovan 2004. godine, udruženje potrošača Vojvodine 2001. godine. Znači, svih tih godina jurimo, tražimo pristup nezavisnim sredstvima, da to ministarstvo iskaže da mi uradimo neke uporedne analize, i uvijek je ta neka naša borba kako i do kojih novaca da dođemo, što bi rekli. Uh-huh. Što bi rekao Gosan Čanak, gdje su naši novci. Ali znači, kako da se izborimo za te novce, za te neke uporedne analize koje nisu, jer ministarstvo vezuje neki njihovi interni pravilnici, šta god već, da oni izađu sa nekim podacima pa kažu, znate, sa tržišta je povučeno 25% tih neispravnih proizvoda. E, mi tražimo da tih 25% imaju ime i prezime. Jer mi idemo na ime i prezime, oni nemaju to pravo da kaže ime i prezime. I kažem, plašim se da
kad kažete ime i prezime, niste na proizvođaču.
Tako je, da. Proizvođač je taj, potrošač je taj koji može najbolje da kazni. A kažem, sratim taj deo prekršajnog naloga, ako to ide sve na sud, onda je to uvijek onaj pokušaj i odlaganja i ovoga i onoga. I ako, evo, podatak koji, ne znam, oko 90% je svih onih predmeta koje su tišli na sud prekršaj, oko 90% je zastarelo.
Mm-hmm. Moram da vas pitam, koliko je jak pritisak proizvođača, odnosno proizvođačkog lobija?
To je pitanje za ministarstvo.
Izvolite.
Pa mi sad pritisak, da li je to pritisak ili ne, u svakom slučaju ovo je, mi to prepoznajemo i radimo na tome da ceo jedan sistem kontrole nad bezbednošću hrane podrazumijeva čitav niz, kažem, službi, faktora, organizacija koje su uključene u to. Znači, od inspekcijskih organa, od zakonodavnih službi, od organizacije potrošača, od, znači, svako od, ajde kažem, i konsultacijskih kuća koje edukuju, znači, upravo one proizvođače na pravi način, vas kao medija koji dajemo još podršku svemu tome, znači svi mi zajedno učestvujemo u jednoj toj priči da imamo jedan sistem koji garantuje da će ti proizvodi biti sa što manje problema. Naravno da je osnovna uloga organizacije potrošača jeste da u ime potrošača skreću pažnju, a mi sa druge strane u okviru inspekcije, ja ipak govorim u ime inspekcije, ne u smislu nekoga ko donosi propise, nego koji sprovodi, da prepoznajemo način i mehanizme na koji način ove resurse da iskoristimo na najbolji mogući način, da se usmjerimo, znači, u tom nekom delu. Koliko postižemo? Pa naravno treba više da radimo svi zajedno i da treba, da tu ima posla dosta za sve, ali u svakom slučaju, kažem, taj novi neki pristup omogućava da i sa ovim resursima obezbedimo tu neku, ajde da kažem, osnovnu elementarnu bezbednost i proizvod, odnosno garanciju da ti potrošači imaju neku sigurnost.
Izvolite, doktor.
Mislim da u ovom delu zakonodavstva hrane nedostaju još par pravilnika i da će donošenjem tih nekoliko pravilnika u stvari poboljšati upravo deklarisanje hrane. Pravilnici koji nedostaju su pre svega pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, koje je resorno ministarstvo zdravlja, a također i pravilnik o obogaćivanju hrane vitaminima i mineralima, jer to je nešto što je nama zaista neophodno, jer danas je referentni, na primjer, unos 80 mg vitamina C u hrani, a kada bi se radilo obogaćivanje hrane, to bi moglo da bude 160 ili u dodacima prehrani preko 160, ali jednostavno miligrama, to bi se onda moralo ograničiti količina svih tih nutrijenata u hrani i dodacima ishrani. To bi moralo onda tek da se oštrije kontrolišu proizvodi, moralo bi se i kontrolom sanitarne inspekcije raditi, tako da mislim da ukoliko bi se i ova dva pravilnika što hitnije donelo, to bi se zaokružilo jedno zakonodavstvo hrane i svima bi bilo lakše.
Mi smo i u prethodnim emisijama pričali o tome zašto se nije zaokružio taj sistem još uvek.
Pa ja mislim, onog trenutka kada je Srbija nije baš toliko požurila u Evropsku uniju, jednostavno se stalo sa tim usaglašavanjem pravila.
Da li ovo je važno zbog nas?
Znači, dok se nije napustilo, ja barem kažem hoću i želim da verujem da se to polako napušta, ali da se napustilo ono uvreženo mišljenje da je ministarstvo to koje najbolje zna šta je za nas dobro. Da. Znači, ne može...
Ne može država samo da zna.
Da, država da kaže, a ja, za vas je ovo najbolje.
Resorno
ja
ministar.
Tako. Tako, znači, te neke stvari koje se polako napušte da, da tržište treba da se uredi. Ja samo da, da podsjetim da u postojećem pravilniku, malo digresije, sem tog deklarisanja, obaveze po pravilniku da i kad odete u restoran, na, na, na jelovniku piše da, ima, da li neki od tih sastojaka ima alergen u sebi.
Da, nemate ni,
ne, samo jedan restoran i to, ja mislim da je to više šaljivo, iznao, nema smisla da ga reklamiram, da je samo napisao šta, šta je izazivalo, koji oni dodaci, sosevi, prelivi i sve ostalo mogu da izazove alergiju. Šta je izazivalo? To je i obaveza i po postojećem pravilniku. Ali jednostavno...
Pa se nema... ne pridržavamo.
Tako je, znači, ali ni Zapad nema tu neku demokraciju, znate, ni Evropa nije imala na pritiske proizvođače svega toga, da, da mi, pogotovo kad pričamo o proizvodima koji su za naše tržište ili zemlje trećeg sveta, gdje i mi upadamo, gdje te, te veliki svjetski i evropski proizvođači imaju matične pogone u svojim zemljama, a sestrinske firme u zemlje one bivše gvozdene zavese. Pa se proizvodi razlikuju. A ti onda vidite da već dvije godine traje i tri godine traje ta borba, a mi smo pokrenuli 5-7 godina smo mi pokrenuli i tako dalje, ali tad smo dobili pretnje što kaže od nekih advokatskih kancelarija, a sada se to cijela Europa podigla. Pa, jer, pa Europska komisija kao nema prava da donaje kao tu neku ne uredbu, nego neku odluku da je zabranjena diskriminacija potrošača po bilo kom osnovu. Ali, na primjer, kad bi na pravi način pročitali deklaraciju onog proizvoda koji je u Nemačkoj i Austriji sa proizvodom koji je u Rumuniji, Poljskoj, ne znam, Češkoj, dole Bugarskoj, i mi obično kažemo, ljudi moji, ako vidite na nekom proizvodu deklaraciju, i prehrana je u pitanju, nije samo pitanje hemijski proizvodi, ako vidite da je na deklaraciji na španskom, francuskom, nemačkom, kupite sigurno, to je po tom standardu, ali ako je vama deklaracija da piše na makedonskom, bugarskom, srpskom, hrvatskom, znate, onda, da je, onda je iz drugog pogona. Onda je sasvim iz drugog pogona. E, to je ta priča da kažemo čega se mi kao organizacija plašimo ako nema dovoljno jakih sankcija. Ne kažem, ta Evropa nije imona, nisu one demokratije ni ozbiljnost napravili time što je to nivo svesti je toliki. Ne, nego kazne, ozbiljne kazne.
Kazna, restriktivna politika.
Tako, ako neko kazne. Kaznite za jedan proizvod, toliko i toliko, zabrana, kao što ima zabrana prometa, prodaje i tako dalje, e, to je bilo sasvim drugačija priča. E, ovako, ja mislim da ja, složit će se svi sa mnom, je bilo odlaganje i ovo pravilnik, kad pa plaćate, će opet tražite nešto u junu, ali neće. Tražite da sljedeću godinu sigurno će tražite odlaganje za nutritivne izjave. Ali, mislim...
Gospodine Vujović.
Dobro, ja sam
se svađa sa mnom, ali ne ide.
Šta će ovo biti kao svađa, sve sigurno nije. Mislim, jako nije dobro razumijem, ali bojim se da ne ostanemo nedorečeni ovdje u jednoj izjavi koja je rečena da postavljamo više kao pitanje. Da li to ministarstvo sve zna, pa ono treba postavljati ovaj...
Ne,
upravo je suprotno kod propisa i jasno. Pa i vi, gospodine Papović, ste učestvovali u velikom broju propisa koji se donose. Znači, postoje javne rasprave, postoje široka jedna lepeza usaglašavanja propisa i donošenja na jedan način kako to svijet vidi, kako je to realno. Znači, ima prvo to da se razume. Drugo,
da, to se rekao da se napustila, napušta ta praksa, pre je bilo mnogo ranije...
Dobro, ako ste govorili o nekom prošlom periodu, mogu to da
pokratim.
A ovdje jedino, ovo sam vas, ovo shvatite kao kritiku, ali hoću malo i da vas, ovaj, ajde kažem, neću da pohvalim, ali spomenuli ste potrebu da se više inspekcija na neko, prema nekom vašem viđenju uključuju u rad, u nadležnosti po određenim propisima.
Dakle.
Govorimo o zakonu zaštite potrošača, govorim zakonu o trgovini, jel tako? To ste spomenuli i spomenuli ste da poljoprivredna inspekcija bi mogla da dobije u tim zakonima više nadležnosti.
Dakle.
Ja ću to doživjeti kao pohvalu jednoj poljoprivrednoj inspekciji, odnosno smatram da mi jako dobro radimo svoj posao i da možemo da radimo još čitav niz ovaj aktivnosti. U svakom slučaju nadležnosti se određuju prema, prema vrsti delatnosti, prema vrsti neke, ovaj, neke potrebe da se nešto rešava i kontroliše na određeni način. Poljoprivredna inspekcija i inspekcije ministarstva poljoprivrede imaju jasno izdefinisane ovaj, nadležnosti, kako će to izgledati u budućnosti, pa možda zavisi od tih vaših inicijativa.
Spominjali smo datum 1. januar 2019. Šta će biti sa proizvodima koje su proizvođači upakovali, jel koje kupujemo, proizveli, deklarisali bez naznačenih nutritivnih vrednosti, ti proizvodi se neće povlačiti iz rafova svaka?
Pa mogu ja prvo da napravim jedan mali uvod, kad je bilo nešto deklarisano za neku ribu, nije ostrić nego neka druga riba, Pa kaže, znate, to je ostala stara zaliha. Koliko je ona tek riba stara, ako je ta odnaka ostala, znači kao to ime, to su im stare zalihe, zaleđena riba. Znači, oni su spremili da se, proizvođači su spremili da to stoje zalihe, da su oni to oštampali, to toliko, da to strašno, ali kad pogledate te iste proizvođače, na primjer, na deklaraciji, imali smo mi, gospodine Vujović, na primjer, džema, ako se nema, da ne kažem koji je proizvođač, koji na hrvatskim, hrvatske i deklaracije i na srpskom izjava. Na hrvatskom posle otvaranja upotrebljivo 3 mjeseca, čuvati je na hladnom mjestu, ako nas je period trajanja tog istog džema bio godinu dana, dve, ili neograničeno. Znači, za isti proizvod, dve deklaracije, vamo, pošto mora da poštuje pravopise i pravilnike, pošto je Hrvatska u Europskoj uniji, mora da napiše tačno kako treba čuvati, na kom mjestu i koliko je upotrebljivo, kod nas je to neograničeno, a tamo je 3 mjeseca od otvaranja i čuvati je na hladnom u frižderu, naravno.
Ovo su komentari uvijek imamo sa potrošačima, znači sa organizacijom potrošača uvijek imamo tu razmjenu nekih iskustava. Što se tiče roka trajanja, postoji tu pravilo, uvijek se da neki prelazni period, ja samo znam ako je ovo za 10 dana stupa na snagu, mi smo razmišljali da to bude, u jednom trenutku smo razmišljali da u pravilniku stoji do datuma isteka roka trajanja na proizvod. Međutim, onda smo shvatili da to vrlo problematično, imamo proizvoda sa neograničenim rokom trajanja, tako. I onda smo jednostavno donali taj neku odluku da se u ovom trenutku to dešava do nivoa nove godine, tako do kraja ove godine. U ovom delu govorimo o ovoj izmjeni pravilnika koja je sad doneta.
Gospodin Zarej ima sigurno komentar, pošto
ne u kontekstu pitanja koje ste vi postavili.
Htio sam samo da kažem, ako proizvod uđe 1. januara ne može da uđe u bilo koji trgovinski lanac proizvod bez nutritivne i zdravstvene izjave. Ako je ušao 31. Dobro. Onda će biti do roka trajanja ili dok ga ne kupe potrošači. Znači, 31. može da uđe, ali 1. ne može.
Ali tu treba kepo knjiga, evidencija prometa.
E sad, koliko jedan prosječan potrošač vremena će da potroši u prodavnici?
Nije, tu su i nadležnosti inspekcije.
Ja se samo nadam, izvinite, gospodine Popović, ja sam pitanje bilo direktno koliko ćemo malo šaljivo, tako koliko vremena treba sve to da shvatimo. Ja mislim da će tog vremena trebati sve manje u budućnosti, upravo onog trenutka koliko mi budemo uspjeli da objasnimo tim potrošačima, postoje ozbiljne službe koje se bave svojim poslom, ozbiljne organizacije potrošača koje znaju kako postaviti stvari na svoj način, inspekcije koje rade svoj posao na kako treba. Koliko vi budemo uspjeli da to transparentno predstavimo potrošačima, mislim da će im i vremena sve manje trebati. Sad u ovom trenutku ja preporučujem svima da čitaju deklaracije, svakako to što je na deklaraciji ih opredeljuje da li nešto kupi ili ne.
Da li je tačno da kada se postavi pitanje da li je ono što jedemo zdravo i ko je za to odgovoran, odgovor još uvijek zavisi od toga koga pitate, proizvođača, trgovca ili potrošača. Vrlo često se to može čuti kao dilema.
Kome pitanje?
Kako to objašnjavate, evo, ko želi da...
Gospodin Vojević je odmah rekao i ja se slažem potpuno s njim, ne postoji zdrava i bolesna
hrana. Naravno, ali
postoji zdravstveno bezbedna i
upotrebljava ta reč, kolokvijalno smislu.
To je uvijek nedumice. Evo, mi smo pred samog početka mislim malo i časkali pričali o svemu tome, upravo je priča o tome šta se sve sadrži, da li je proizvod, da li mi imamo listu ili kod sledljivosti. Sećate se sami da je čitava i kampanja bila, ako se ja ne varam, da je to prvo prirodna komora, da je taj kod sledljivosti bio ozbiljno, da on mora da se uvede svuda i u restoranima i da vi kao potrošač imate pravo da zatražite, čak i od trgovca da zatražite da vam pokaže kod sledljivosti, gde, znači, ko je proizveo, odnosno kako se ta životinja hranila, da li životinja ili bilo šta drugo, da li se tretiralo, ako je pitanje u poljoprivredni proizvod, kojim pesticidima, herbicidima, fungicidima ili da ne nabrajam sve, znači koje preduzeće to obradilo, koje smene, koje je bio distributer i gde se to kako čuvalo. Jednostavno, kod sledljivosti kod nas još u pravom smislu te reči nema, kod većeg broja proizvođača svaka čast onima kojima je stalo do potrošača, oni sve to već odavno imaju, ja čak imate i u nekim trgovinskim lancima sad neku njihovu internu kontrolu, internu analizu, koja je možda mnogo jača i mnogo ozbiljnija, a kad je u pitanju sledljivost za neki proizvod. E sad, znači, tu dolazimo šta je zdravo, šta je zdravstveno bezbedno, odnosno šta je nešto ovako.
Da, ja mislim da mi zaista imamo obavezu da izgovorimo što se tiče hrane u Republici Srbiji, da možemo generalno da zaključujemo da imamo zdravo zdravu i bezbednu hranu. Da ima određenih slučajeva nepravilnosti, naravno da ima, to smo mi inspekcije koje treba da vode računa o tom. Ovdje mi danas govorimo o jednoj bitnoj stvari, o jednoj deklaraciji, o jednom segmentu koji čini ukupno ceo taj sistem,
kartu,
ceo taj,
da kažem,
upravo to, i sve to zajedno zaokružuje, znači jednu priču o jednoj namirnici, svemu ostalom. Ali ponovo podlačim, što se tiče same namirnice, što se tiče hrane, a u odnosu na ostalo, na okruženje, na ostale zemlje, ja mislim da mi možemo slobodno izgovaramo da Republika Srbija ima zdravu hranu.
Ali govorimo o regularnim proizvođačima, ne govorimo o sivoj zoni, ne govorimo o nekim drugim stvarima gdje smo mi svakodnevno tu, i mi najviše na pijacama, evo ja moram napraviti, bit će malo kontranešći, pardon, nenadu, mi smo radili pre 10 dana neko uzorkovanje kajmaka i sireva na pijacama. Sa jedne pijace u Novom Sadu su prodavci bežali. Nisu to li da nam prodaju, vidjeli su naše oznake uzorkivača, vidjeli smo, neki su od mojih saradnika prepoznali kao organizaciju, mene isto prepoznali, jednostavno nisu čak...
A da nisu pobegli,
nisu
šta,
da nam
šta ste vi mogli da uradite?
Dakle, bio poljoprivredni sajam u toku, pa veterinarski inspektor, pošto je to životinsko porekla, nije mogao, bilo je malo, većina inspektora je bila na sajmu i nismo mogli da pozovemo na jedno po službenoj dužnosti, zatraže, ali sasvim sigurno da ćemo, znači čitav sat i po vremenu nisu nikom da prodaju. Misleći da je to neki potrošak.
Mislim da ovo što se na početku možda ovog našeg razgovora izgovorili, da je potrebna ta neka saradnja, komunikacija između službi, i izbjegla upravo ovaj o čemu vi govorite. Ja pamtim dane kada smo mi zajedno ulazili u kontrolu, zajedno smo uzeli, ne postoji mogućnost da neko ko nudi proizvod što se tiče inspekcije izbjegne tu obavezu, možda pobegne na kraju krava, i to je realno, ali u svakom slučaju je to stvarno nešto što se retko dešava. Odluka jednog prodavca da vama kao nekoj organizaciji ponudi proizvod na osnovu čega ćete vi da zaključujete nešto i njega da pa vjerojatno se i može očekivati, ako mu nije obavezno, se on skloni i da se ne upetlja u takve stvari. Znači to u svakom slučaju treba raditi što je više, što je više u suradnji sa državnim organima koji mogu da daju i logistiku,
laboratorije, znate, postoje pravilnik neko uzorkovanje iz ove i za onu vrstu proizvoda i tako dalje. Tako da tu mi nikad ne upadamo u zamku, znate, da nas neko optuži da smo loše uzorkovali, da nismo dobro uzorkovali. Ali jednostavno ta neka priča gdje se otvara taj crv sumnje na vaše pitanje da li je zdravo ili da li zavisno koga pitate,
da.
I upravo te neke silne afere koje se čak se malo iskontrolišu, ali opet postoji sumnja. Znači uvijek dok god, ono što sam malo prerekao, pa mi je gospodin Vujević to malo usporio, da radi što se dešavalo, da ja uvijek volim da dam taj primjer melamin, jel tako se kaže, i dioksina. Znate, kad je dioksin bilo, afera dioksina u Austriji u jajima, prvi dan, ono sljedeći dan i ministarstvo izašlo, kaže dioksina u Srbiji nema. A nemamo, nismo imali uređaj, tek mjesec dana je Institut za higijenu i tehnologiju mesa, ako se ne varam, otvorili su tu laboratoriju gdje je dioksin. Znači, mi tad nismo imali ni akreditovanu laboratoriju koju to mogu da ispitati, nismo imali uređaj, a bitno smo mi rekli da toga nema. E, ta je ta praksa u kojoj smo nekad se napušta, treba da se napušta. Evo sad, meni je žao što kolega koji je bio na listi poziva nije došao, on je direktor direkcije za referentnu laboratoriju, ali dobro.
Da.
Znači, možemo da pričamo.
17.37, idemo na blok reklama i nastavljamo razgovor. Eko.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Eko.
Talasanje.
Srbija će uskoro dobiti novi zakon o štrajku. Iz vlade poručuju da su izmene u skladu sa evropskim standardima. Kako sindikati i poslodavci ocenjuju predložena rešenja. Gosti emisije su Slobodan Lalović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Dragica Mišljenović iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i Nebojša Miletić iz Unije poslodavaca Srbije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Petar Žebeljan, pisac i novinar, govori o tome zašto voli zbirku pesama, lirika Itake, Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Giving up.
Da li će primenom novog dopunjenog pravilnika o deklarisanju biti jasnije kakvu hranu jedemo? Gosti u studiju Nenad Vujović, pomoćnik ministra poljoprivrede, dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma i Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Doktorka Zarić, vi radite deklarisanje proizvoda za prehrambenu industriju. Šta to konkretno znači?
Pa to konkretno znači da nam se proizvođači prehrambenih proizvoda obraćaju za pomoć da u zakonskim okvirima deklarišu svoj proizvod. Odnosno, vrlo često nam dostave deklaracije na kontrolu sa svim izjavama koje njihov marketing stavio. S obzirom da veliki proizvođači imaju zaista i veliki marketing i marketing uvijek želi da proda taj proizvod, nekada je to na granici zakona, a nekada se sa izjavama i pređe taj pravilnici i zakoni koji bi trebali da regulišu tu oblast, tako da mi obično poskidamo te izjave, ali
i onda ipak, ih šaljete Ministarstvu poljoprivrede?
Ne, mi ih ne šaljemo nigde, oni izađu sami sa novim proizvodom, ako nam daju novi proizvod i deklaraciju za neki novi proizvod, mi im deklarišemo i kažemo šta bi trebalo, naše mišljenje nije relevantno, naše mišljenje oni mogu da prihvate ili ne, najčešće ga prihvate, jer zaista u saradnji sa tim istim njihovim marketingom nađemo neku granicu između nezakonitosti i poštovanja pravilnika i dobiju jednostavno jednu dobru deklaraciju koju Ministarstvo poljoprivrede neće moći osporiti.
Kad govorimo o nutritivnim deklaracijama, kod suhomesnatih prerađevina uz naziv proizvoda, da li će morati da se navede informacija o dodatoj vodi? Da li mi danas možemo da pročitamo i da razumemo ono što pročitamo kad kupujemo suhomesnate proizvode, količinu vode?
Ako ste pipnuli na vodu i na led, to ste u srce pogodili proizvođače. Kada su pitanje o ti jeftiniji proizvodi parizeri, tako je.
Ovo je direktno pitanje, a ovo je odgovor jedan... već te sumnje potušača je tako u neku legalnost. U svakom slučaju, znači, količina vode koja se nalazi u proizvodu i u proizvodima animalnog porekla, bez obzira na isticanje, mora biti u skladu sa onim što je definisano određenim propisom koji prati taj proizvod. Što se tiče pravilnika o deklarisanju, to može da bude, to može da bude jedna, u ovom trenutku to može da bude jedna od neobavezujućih informacija za potušače, koja znači po tom pravilniku može da se odluči proizvođač da to uradi. Oni će to uraditi samo oni savjesni proizvođači kod kojih se prepoznaje, znači upravo ta manje dodatak vode u samim proizvodima, i mislim da je to taj deo priča. Ali ovo ja bih se samo nadovezao, iskoristio bih priliku što je dr. Kazarić izgovorila, i mi u našoj praksi kao inspekcija srećemo upravo ove jedne proizvođače, ozbiljne timove u marketingu koji pokušavaju da dođu do te granice, do te ivice u smislu oglašavanja sa jednostavnim zahtjevom da preteknu neki drugi sličan proizvod na tržištu, na rafu i tako dalje. Neretko se odlučuju iz naše prakse da oni tu granicu i malo pomere čekajući rezultat, znači nekoga koji ih nadzire, svesno rizikujući kaznu koju treba da plate samo da bi se izborili za neki bolji položaj na tržištu, odnosno na konkurenciju.
Ali ja bih se vratio na tu vodu. Znači, mnogo je primjedbi koje mi dobijemo. Kupite ribu u prodavnici zamrznutu i piše tamo od kilograma, kad odmrznete tu nema često 500 grama, znači trgovci prodaju led. Reč je više o kvalitetu proizvoda. U Engleskoj pre par godina je bila čitava jedna akcija kada je u pitanju pileće meso, bilo odnosno kokoši, bilo odnosno pileće meso, pogotovo to grill meso koje ide. Znate, vi kupite pile od 1,8 kg ili 2 kg, a bude svega 600-700 grama pečeno pile.
Kad se odled?
Sve ode na vodu. Znači, to je, ja znam, neke, lično poznajem neke ljude koji se bave veterinom, koji su radili na institutima, ušte genetski kod, taj priča koliko ima proteina, koliko svega i koliko je zapravo vodi u strukturi samog mesa. Koliko mi plaćamo vodu, koliko se plaća na tim kratkotrajnim proizvodima, parizerima i da ne nabrijem sa sve ostalo, tu je najviše procenat je leda i vode. Znači, to je ono, da li, vaše pitanje, da li će biti obavezno da piše, ja čisto sumnjam da će neko svemu tome, a ono, pošto smo, evo, sad kreće, 12. ima završni deo oko novog pravilnika o o kvalitetu mesa i prađeno od mesa, upravo je insistirao nacionalne organizacije da nam daju takav pravilnik gde možemo da proverimo ono što piše, da stvarno možemo da odredimo kvalitet nečega. Znate, ne kažem, sadrže proteina, proteina ima i u soji, proteina ima i u mesu. Znate. Uh-huh. E sad, znači da li i ono što mi možemo kao zemlja, kako smo tehnički i kadrovski, ajde kadrovski sigurno da smo bolje opremljeni nego tehnički, ali da tehnički možemo da određene stvari i proverimo u praksi, da ne bude priča ono o siru koji smo radili pre par godina, gde Srbija ne može da proveri, znači imate poreklo, imate masnoću u siru, ali ne znamo da li je sir iz mleka ili je sir od palmina, od biljnog porekla.
Pa količina vode se uzima u obzir, znači ako pređe 5% dodate vode i ona mora da se deklariše u svim proizvodima ako pređe 5%. To je vrlo lako dokazljivo i nekada i ljuta na Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja u zavisnosti kome pripada taj proizvod, jer za to ne treba nikakva analiza. Dovoljno da se okrene, da se sabere upravo u toj tablici koliko ima masti, proteina, ugljenih hidrata i eventualno vlakana ako je data, znači sve ispod 95% i računamo 5% vlage, znači 100% treba da bude 100 grama. Sve ako nije ispod toga, a vrlo često se desi da to ne bude 100%. Imamo šećerne proizvode koji ne znam zbog čega ne deklarišu vodu u svom proizvodu. Kada se berete, vidjet ćete da to nekad zna da bude i sa 11 i sa 12% vlage, da nedostaje tih nutrijenata. Zašto nisu napisali vodu? Nije mi jasno.
A kako mi to da znamo, izvinite što vas prekidam, ako kupujemo recimo 100 grama šunke nekog proizvođača, da nam se učini da je ta šunka koju vidimo, jel, na delikates mestima gde se prodaje u velikim supermarketima, da kažem, lepe boje?
Tražite deklaraciju. I nutritivnu tablicu, da. I ta deklaracija postoji na omotu.
A to prosto nije nekako praksa u našim...
Naljutit ćete prodavačicu i onda imate problem kod sljedeće kupovine.
Naljutit ćete, vi redi za vas.
Da, upravo to, ali možete da pozovete inspekciju ukoliko niste zadovoljni.
Prava konkurencija sve to rešava, ozbiljna konkurencija, ozbiljne firme to rešavaju sve.
Da.
I mislim da će i dolazak i otvaranje i novih i trgovinskih lanaca i novih pogona i malo ozbiljnijih onih koji su poslovali napolje. Kaže, mi najmanje kao organizacija potrošača imamo sa poznatim brendovima. Mogu da se ljute neki drugi, ali isto tako imamo male proizvođače koje mi želimo da propagiramo, da im damo prostor na tržištu, da su mnogo kvalitetni odnosno na neke druge koje dolaze sa strane, ali za to čuveno ulistavanje im treba mnogo
smo
pare.
Prekinuli.
Ne, samo sam htela da kažem da evo, baš sam ovih dana gledala, kupovala sam za decu proizvod tipa Jaffa keksa. U tom biskvitnom testu treba da se deklariše voda. Ni u jednom proizvođaču kod nas nema. Kada pogledamo tu tablicu, on je daleko ispod.
Ali sokove?
Odgovornost je...
Nisam pričala o sokovima i vodi, već o svim drugim proizvodima. Jasno se zna da u nektarima mora biti 50% u odnosu na koncentrisani voćni sok, ali pričamo o šećernim proizvodima, biskvitnim testima i takvim stvarima. I onda mi nije jasno, ako se krije voda kao sastojak, šta li te krade s aditivima i ostalim?
Država očigledno, da kažem, sužava prostor za nepravilnosti, ali osim odgovornosti proizvođača, jasna je odgovornost trgovca i distributera u celom ovom lancu.
U svakom slučaju svi u lancu imaju deo svoje odgovornosti, znači svako nosi svoju, tačno se zna zašto je odgovoran, pogotovo kad govorimo o hrani, znači tu nema nesporazuma. Znači uslovi u kome prometnik čuva taj proizvod, uslovi na koji način se transportuje taj proizvod, to su osnovni delovi tog lanca, lanca hrane, koji su jako bitni da svi funkcionišu na pravi način, da bi taj proizvod na kraju bio bezbedan onako kako treba bude za potrošača. To su sve koraci koje različite službe ili iste službe provjeravaju u zavisnosti od vrste proizvoda. Ono što je dobro, bar što se tiče poljoprivrede i inspekcije, jeste da smo U svakom slučaju učimo na iskustvima iz prethodnog perioda i te kako imamo dobru bazu podataka što se tu dešavalo u prethodnim godinama, gde su te nepravilnosti, imamo dobar pregled svih proizvođača koji su pod našim nadzorom, u smislu da li su pozitivno radili ili negativno, da li imaju određenih nepravilnosti ili ne. U svakom slučaju naš stav jeste, i to sprovodimo i u prošloj i u ovoj godini, oni koji rade dobro, ovo slično nešto kao što je gospodin Papović rekao, oni koji imaju ozbiljne sisteme, koji se brinu o svom proizvodu na način, koji nemaju probleme, mi njih ostavljamo da rade. Ne gubimo vreme u kontrolama kod takvih subjekata, idemo kod onih gde očekujemo probleme. I da je ovo dobar model, pokazat će upravo jedna analiza koju smo mi sprovodili, koju ja sad evo mogu da podelim sa vama, gde smo u proseku svaka, znači negde oko 19,5% od svih kontrola su bile kontrole sa nepravilnosti do 2017. godine. U 2017. godini imamo već 23% kontrola sa utvrđenim nepravilnosti, da bi u ovoj godini imali taj procenat već prešao 25%. I sad bi to neki zaključak generalni trebao da bude, eto imamo goru situaciju. Ne obrnuto. Upravo taj model da mi skoncentrišemo resurse što imamo prema onima koji lošije rade, iskoncentrizovani smo da tamo pronalažimo određene nepravilnosti i nesaglašene, da pokazuju rezultate. E sad, koliko je to dobar model, pokazat će se možda za par godina ponovo, kada taj procenat ovakvim metodom treba bude nešto niže.
Tu je onaj problem što mi godinama pričamo oko inspekcije i inspekcijskog nadzora. Zakon o bezbednosti hrane definiše odgovornost i proizvođača, distributera i trgovca. Ja se ne sjećam da neki distributor kažem zbog toga, tako dalje. I onda svi prebaci lopticu na proizvođača, banalno, na primjer, voda, sokovi koji idu iz pogona, pa stoje na suncu 15 dana, pa ih zamrze, pa opet prodaje, tako dalje. Ali ne bi samo o tome, mnogo više o tom inspekcijskom nadzoru. Gospodin Vujović zna da sam ja kao nacionalna organizacija, ja lično pre same nacionalne, krenuli smo sa zahtjevima formiranja generalnog inspektorata. Da postoji upravo samo zbog tog dela prepitanja neke nadležnosti, gdje bi formiranje tog generalnog inspektorata i uopšte cela priča oko svega toga, jer i u postojećem zakonu o inspekcijskom nadzoru postoji obaveza inspektora ako je nešto iz njih,
ali možda zanimljivije da završimo emisiju sa vašim preporukama za potrošače. Doktor Kazarić, vi ste u prvom delu baš naveli interesantan primer na što ljudi da obrate pažnju kad recimo kupuju čokoladu i tako dalje, bilo šta u prodavnici.
Pa zadržao bi se opet ponovo na tom zbirnom proizvodu, da proizvod ukoliko sadrži više od 15 grama šećera, više od 20 grama masti, više od 5 grama zasićenih masti i više od 1,5 gram soli, trebamo preispitati da li nam je taj proizvod neophodan.
Izvolite.
Pa dobro, mi iz ugla inspekcije mislim da prvo treba provjeriti uslove.
Znači, šta vi proveravate kad kupujete?
E pa ja ću to da preporučim i potrošačima. Znači prvo provjeriti upravo mesto na kome se prodaje određeni proizvod, uslove na kojima se on nudi, znači vremenski uslovi uslovljavaju da različite vrste proizvoda imaju potrebu, jednostavno se nađu na pravo mesto u prodaje. Rok upotrebe, obavezno.
Dobro.
I na kraju kraja onda idemo na onaj deo bitni, pogotovo kod ljudi koji znaju da su alergični na određene stvari, ili kod onih koji neke sastojke ne žele da konzumiraju, jednostavno da pogledaju sastav i da se tek onda odluče da kupe da kupe takav jedan proizvod. I da nastave da razmišljaju da postoje službe koje taj posao rade, ali da oni moraju isto tako da učestvuju u svemu tome i da obrate pažnju na proizvod koji kupuju.
A moram da vas pitam i za proizvode koji zbunjuju potrošače, na kojima piše da su pred istekom roka trajanja.
Pa nema tu mnogo nepoznanica. Znači do onog datuma, do onog momenta dok je to upisano
umesto
na deklaraciji,
stoji kao velikim slovima.
Najbolje do,
ili
ne,
pred istekom roka trajanja.
Što se tiče pravnika inspekcije, znači do, ukoliko šta god da piše, taj datum koji je dat, upotrebljio do i najbolje upotrebljio do, za nas ne može biti u prometu.
Gospodine Papović, izvolite.
Naša preporuke potrošačima da nam se javljaju, socijalna mreža je otvorena, zaštita potrošača, i da sve ono što utikaju na terenu vide i sumnjaju u ispravnost neke deklaracije da nam šalju, bit ćemo na osnovu toga intervenisati kod nadležnih inspekcijskih organa. Znači čitajte deklaracije i šaljite nam ono što za šta sumnjate da nije neispravno, da je zapravo zabluda.
Hvala vam puno. Izvolite, doktorka.
Pa htjela sam samo da kažem, upotrebljivo dolje samo za mikrobiološki kvarljive namirnice.
Dobro.
A najbolje upotrebiti do ili najbolje upotrebiti do kraja za sve ostale namirnice. Upotrebljivo do, ako stoji 16.4.2018, znači 16.4. do 24. uveče je taj proizvod moguće konzumirati.
Hvala vam još jednom na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su dr. Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma, Nenad Vujović, pomoćnik ministra poljoprivrede i Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Pozdravljaju vas tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.